pod.gr.
Ημερολόγια αποστολών. Το pod.gr δίνει το μικρόφωνο στους γιατρούς χωρίς σύνορα.
Είμαι Άννα Παντελιά και έχω εργαστεί ως υπεύθυνη επικοινωνίας σε αποστολές με τους γιατρούς χωρίς σύνορα. Είναι νωρίς το βράδυ και ενώ ετοιμάζω το βραδινό μου φαγητό, το τηλέφωνο χτυπά και ένα μήνυμα εμφανίζεται στις ειδοποιήσεις μου. «Μπορώ να σε καλέσω?» γράφει το μήνυμα. Είναι η Έμα, ένα 16χρονο κορίτσι από την Ιγυρία, που γνώρισα πριν από μερικούς μήνες στο καράβι έρευνας και διάσης των γιατρών χωρίς σύνορα στη Μεσόγειο. Είχε επιζήσει από ένα ναυάγιο που κόστησε τη ζωή σε τουλάχιστον 30 ανθρώπους και ζει πλέον σε μια δομή φιλοξενίας ανηλίκων κάπου στην επαρχία της Ιταλίας. Τη γνώρισα κυριολεκτικά στη μέση της θάλασσας. Ήταν 27 Ιουνίου όταν αποφάσισε να ξεκινήσει το επικίνδυνο ταξίδι με μια φουσκωτή βάρκα από τις Λιβικές ακτές, ελπίζοντας να φτάσει στην Ιταλία. Το ταξίδι αυτό για μένα μοιάζει με αυτοκτονία. Τότε εργαζόμουν ως υπεύθυνη επικοινωνίας και ο ρόλος μου ήταν να καταγράψω τι συμβαίνει στην κεντρική Μεσόγειο από την αδιαφορία των Ιταλικών και των Μαλτέζικων αρχών για τις προσφυγικές βάρκες που βρίσκονται σε κίνδυνο, μέχρι τις παράνομες επαναπροωθήσεις τους. Εκείνη τη μέρα, όπως και κάθε μέρα, οι οργανώσεις που κάνουν έρευνα και διάσωση στην κεντρική Μεσόγειο και τα Εθνικά Κέντρα Συντονισμού Ναυτικής Διάσωσης έλαβαν μια ενημέρωση για μια βάρκα σε κίνδυνο. Κατευθυνόμασταν για ώρες προς το τελευταίο στίγμα που λάβαμε, ώστε να βρούμε τη βάρκα. Όταν φτάσαμε κοντά στο τελευταίο στίγμα που είχαμε, διπλασιάσαμε τις βάρδιες στη γέφυρα, προσπαθώντας με κιάλια να την εντοπίσουμε. Ήταν περίπου 4 με 5 το απόγευμα και το φως του ήλιου, που αντανακλούσε στην επιφάνεια της θάλασσας, δημιουργούσε ένα χρυσό διάδρομο που κατέληγε σε μια μαύρη κουκίδα. Αυτή η κουκίδα ήταν η βάρκα που ψάχναμε. Λίγα λεπτά αργότερα ακούστηκε στους ασυρμάτους μας το γνωστό μήνυμα. Ομάδα των γιατρών χωρίς σύνορα, ετοιμαστείτε για διάσωση.
Let's get ready for rescue. Let's get ready for rescue.
No.
Ο ήχος από τα βήματα των συναδέλφων που κατέβαιναν προς το κατάστρωμα αντιχούσε σε όλο το σκάφος. Όλη η ομάδα προετοιμαζόταν για τη διάσωση και εγώ έτρεξα να πάρω τη φωτογραφική μου μηχανή και τον εξοπλισμό διάσωσης. Ένα διάβροχο παντελόνι, ένα σωσίβιο και ένα κράνος. Το Geo Barents, το πλοίο των γιατρών χωρίς σύνορα, κατέβασε γρήγορα δύο φουσκωτές βάρκες που χρησιμοποιούνται για τις διασώσεις. Η μία πλησίασε την πλέον ξεφούσκωτη βάρκα με δεκάδες ανθρώπους να προσπαθούν να ισορροπήσουν πάνω σε αυτή, ενώ η δεύτερη πήγε λίγο πιο μακριά, όπου άλλοι τρεις άνθρωποι και ένα μωρό προσπαθούσαν να βρουν ισορροπία σε ένα κομμάτι ξύλου. Ήταν σοκαριστικό να βλέπεις έναν άντρα να προσπαθεί απεγνωσμένα να επιπλέψει πάνω σε ένα κομμάτι ξύλου, ενώ στον ώμο του προσπαθούσε να κρατήσει ένα μωρό που είχε χάσει στις αισθήσεις του. Η ομάδα μας μοιράζει σωσίβια, δείχνει πώς πρέπει να φορεθούν και η διάσωση ξεκινά εν μέσω πανικού. Μεταφέρουμε τους επιζώντες στο πλοίο, όπου η ιατρική ομάδα μας είναι έτοιμη να ανταποκριθεί. Προς το τέλος, ένας άντρας δείχνει επίμονα το νερό πίσω από την ξεφούσκωτη βάρκα. Αλλά δεν μπορούμε να δούμε τι έδειχνε. Τότε κατευθυνόμαστε με το φουσκωτό μας προς τα εκεί. Αυτό που έδειχνε ήταν μια γυναίκα με το πρόσωπο στο νερό. Στη θέα της πάγωσα για λίγα δευτερόλεπτα. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει τρόπος να προετοιμαστείς ψυχολογικά για κάτι τέτοιο. Χρειάστηκαν 5 άνθρωποι για να την τραβήξουν στο φουσκωτό μας. Τα μάτια της ήταν ορθά ανοιχτά και το στόμα της άφριζε. Η νοσηλεύτρια και εγώ προσπαθήσαμε να της δώσουμε τις πρώτες βοήθειες μέχρι να φτάσουμε στο Geo Barents, ελπίζοντας ότι έχουμε ακόμα κάποιες πιθανότητες να την επαναφέρουμε στη ζωή. Με τη βοήθεια ενός φορείου, τη μεταφέραμε στο πλοίο. Σύντομα, όλοι οι επιζώντες ήταν ασφαλείς, αλλά η δουλειά μας στη θάλασσα δεν είχε τελειώσει. Για τις επόμενες 2,5 ώρες που απέμειναν μέχρι να δύσει ο ήλιος, έπρεπε να ψάξουμε με τα φουσκωτά μας σε όλη την κοντινή θαλάσσια περιοχή για πιθανούς επιζώντες ή ακόμα και πτώματα. Μετά από περίπου 2 ώρες, με πολλή αδρεναλίνη, τώρα το μυαλό μου είχε αρχίσει να επεξεργάζεται αυτό που είχε συμβεί. Οι απεγνωσμένες φωνές για βοήθεια έχουν δώσει τώρα τη θέση τους σε μια απόκοσμη σιωπή, καθώς ο ήλιος είχε αρχίσει να δει. Εκείνη την ώρα η Μεσόγειος έμοιαζε πολύ περισσότερο με τη θάλασσα που θαυμάζω όλα αυτά τα χρόνια στην Ελλάδα. Είναι η ίδια θάλασσα που γεμίζει τα καλοκαίρια μας με όμορφες αναμνήσεις, αυτή που τώρα έχει μετατραπεί σε νεκροταφείο για χιλιάδες ανθρώπους. Προσπαθώ να σταματήσω αυτές τις σκέψεις και να επικεντρωθώ στην αναζήτηση. Ήταν γύρω στις 9 το βράδυ όταν επιστρέψαμε στο Geo Barents, μιας και πλέον δεν μπορούσαμε να δούμε τίποτα. Η πρώτη ερώτηση προς τους συναδέλφους μου ήταν αν η γυναίκα και το μωρό που είχαμε ανασύρει χωρίς τις αισθήσεις τους τα είχαν καταφέρει. Μου είπαν ότι το μωρό ήταν ζωντανό και σε σταθερή κατάσταση, αλλά η γυναίκα όχι μόνο δεν τα έχει καταφέρει, αλλά ήταν και έγκυος. Το επόμενο πρωί είχα την ευκαιρία να μιλήσω με μερικούς από τους επιζώντες, όμως η ατμόσφαιρα ήταν πολύ βαριά. Η Έμα ήταν μεταξύ των επιζώντων αυτής της τραγωδίας. Αρχίσαμε να συζητάμε για το τι της αρέσει να κάνει στον ελεύθερο της χρόνο, αλλά και τη ζωή της στη Λιβύη. Απαντούσε με τη συστολή που χαρακτηρίζει πολλά κορίτσια στην ηλικία της, συχνά κοιτώντας το πάτωμα και παίζοντας αμήχανα με τα χέρια της. Όταν τη ρώτησα τι θέλει να κάνει όταν μεγαλώσει, μου απάντησε ότι θέλει να γίνει σχεδιάστρια μόδας και να δώσει στο μπραντ της το όνομα του γιού της. «Α, έχεις γιο», της είπα. Από την εμπειρία μου, όταν ένα κορίτσι στην ηλικία της έχει ήδη παιδί, σημαίνει ότι η ιστορία της μάλλον δεν είναι και πιο ευχάριστη. Χαμογέλασε άβολα κοιτώντας το πάτωμα και μου είπε: «Είχα ένα γιο, αλλά χάθηκε στη θάλασσα χθες». Δυστυχώς, μετά από συζητήσεις με τους επιζώντες, ανακαλύψαμε ότι ο γιος της Έμα δεν ήταν ο μόνος που πνίγηκε. Την μέρα της διάσωσης, πριν φτάσουμε στο σημείο, 30 άνθρωποι χάθηκαν στη θάλασσα και μεταξύ αυτών πολλά παιδιά. Μια γυναίκα ανέφερε ότι έχασε και τα δυο της παιδιά σε αυτό το ναυάγιο. Από τότε η Έμα και εγώ μείναμε σε επαφή. Εκείνο το βράδυ, μετά το μήνυμά της, την πήρα τηλέφωνο. «Πώς είσαι?», τη ρώτησα. «Ένιωθα ότι κάτι περίεργο έχει συμβεί. Δεν είμαι πολύ καλά. Σήμερα επέστρεφα από το σχολείο και είδα πολλά παιδιά σε μια παιδική χαρά. Κάποια ήταν στην ηλικία του γιού μου και παίζαν ποδόσφαιρο. Του άρεσε το ποδόσφαιρο και ήμουν πολύ δύσκολα το βλέπω», μου απάντησε και ξέσπασε σε κλάματα. Δεν είχα τίποτα να της πω. Κάθε αναφορά στο γιο της μοιάζει με μαχαιριά στην καρδιά της. «Δεν θέλω να κοιμάμαι τα βράδια γιατί δεν θέλω να έχω εφιάλτες από τη μέρα του ναυαγίου», μου είπε. Δεν μπορούσα να βρω κάτι να της πω που θα την έκανε να νιώσει καλύτερα. Και δεν ξέρω καν αν τα λόγια μπορούν ποτέ να είναι αρκετά για να απαλύνουν τον πόνο της. Και μάλλον δεν είναι.
Ήταν τα ημερολόγια αποστολών. Ένα podcast με τις ιστορίες των γιατρών χωρίς σύνορα από την πρώτη γραμμή. Όποιος θέλει να ενισχύσει το έργο τους, μπορεί να επισκεφθεί το msf.gr/donate. Ήταν μια παραγωγή του pod.gr. Για να ακούσετε κι άλλα επεισόδια, μπορείτε να μπείτε στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ή όπου αλλού ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.